Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фросина Димеска. Добро вечер, вести во 22 часот. Во нив објавуваме. Странските наблюдувачи на изборниот процес за локалните избори очекуваат интересна кампања. Во првите 100 дена обвинување за непотизам стигна и за оваа влада. Новата власт не треба да прави ништо против што се борела кога била опозиција, велат аналитичарите. Црно на бело книгата с илустрации на Игор Јовчевски отвара врати за промоција и популаризација на стрипот како уметност кај нас.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Почнуваме со најавените теми. Мисијата на ОДИХР, чии делови ќе пристигнат во Скопје, ќе следи дали се спроведени забелешките што ги имале за минатите изборни процеси, вели шефицата на мисијата Одри Гловер. Изборната кампања за локалните избори почнува в понеделник, а аналитичарите очекуваат помирна атмосфера. Повеќе од прилогот на Марија Томановска.
Интересна изборна кампања очекува шефицата на мисијата на ОПСЕ ОДИХР, Одри Гловер, која ја предводи наблюдувачката мисија која ќе го мониторира целиот изборен процес. На прашањето дали се создадени услови за регуларни избори во неделното интервју на нашето радио, амбасадорката Гловер вели дека постои сеопфатна законска рамка која треба да се почитува, но дека се ке зависи од тоа како таа рамка ќе ја почитуваат сите учесници во изборите: луѓето, властите, општините, државната изборна комисија.
The ODIHR has made recommendations in the past relating to the whole electoral procedure.
ОДИХР имаше свои забелешки во минатото кои се поврзани со целата изборна процедура. Тоа е она што го покриваме и секако сега ќе видиме до кој степен тие забелешки се спроведени во согласност со копенкашките критериуми на ОПСЕ. Тоа е она што ќе го следиме, изјави Гловер во интервјуто. Иако официјално изборната кампања почнува на 25 септември, од невладината Цивил веќе посочија дека кампањата е започната од поодамна. Џабир Дера од оваа организација очекува агресивна и валкана изборна кампања.
Кампањата ќе биде валкана, не исклучуваме можност да има тензии кои може дури во да прераснат во најмалку спорадични опити на по-сериозно или помалку сериозно наследство.
Професорот Митко Гаджовски пак вели дека за разлика од предходните избори атмосферата сега е многу помирна, па според него постојат солидни предуслови за да имаме фер и регуларни избори. Во однос на кампањата не очекува големи изненадувања во настапите и стратегиите на политичките партии.
Секако дека политичките противници имаат подготвено и позитивна кампања која што би ги промовирала нив лично и негативна кампања која што би ги истакнала негативните ефекти или последици кои што ги произвеле нивните противкандидати во минатото.
И на комисијата на ОПСЕ ОДИХР изборите ќе ги следи со 20 долгорочни наблюдувачи. 16 експерти се дел од тимот, а непосредно пред изборите се очекува да пристигнат околу 300 краткорочни наблюдувачи. Од асоциацијата МОСТ ќе го наблюдуваат процесот со 80 долгорочни наблюдувачи и 2000 краткорочни на денот на изборите кои ќе бидат распоредени во секоја општина. Цивил процесот ќе го следат со 106 акредитирани наблюдувачи, но се надеваат на поддршката од неколку стотици соработници кои, како што велат, со години наназад внимателно ја следат целата ситуација.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Во првите 100 дена владата се соочи со обвинување за непотизам и неетичко работење. Експертите не се зачудени и се разочарани од тоа што, како што велат, владата ги прави истите грешки како и предходната гарнитура. Бараат поголема транспарентност за да се решат дилемите во јавноста. Прилог на Марија Митевска.
По само 100 дена од новата влада, на нејзина адреса пристигнаа првите обвинувања за непотизам. Додека беше во опозиција, едно од најважните ветувања на СДСМ беше дека ќе се бори против фамилиарните врски во власта и дека ќе искорени таквата пракса. Но неодамна во јавноста се обелодени дека адвокатското друштво во кое удел има и комашинот на генералниот секретар на владата Драги Рашковски и кое било формирано пред два месеци, за неколку дена добило повеќе ангажмани раниот владин институции. Мајката на неговата сопруга беше именувана за претседател на комисија во Централниот регистар. Власта е сладка, уште посладко е кога новата власт била 11 години во опозиција, по се што и се случуваше за тоа време, вели политичкиот аналитичар Сонја Стојадинович. Самиот политички и човечки морал налага да се удржи тоа што се вети и народот памети, што се случуваше во минатото и затоа тој треба да биде коректив на власта, бидејќи се уште се свежи сеќавањата за кумашинските односи и врски додавата.
Не ме зачудува ова, но и далеко-далеко многу повеќе ме разочарува, затоа што ако СДСМ е склона да ги прави истите грешки, истите бизниси да ги врти како ВМРО, може да почекаат барем година дена и за тие година дена или едно две години и остварат сите ветувања што ги дадат на народот, па некако да ги улкаат поведно малку подобро, што се за да можат да ги тераат тие нивни кумашински бизнис. Но ова се чекор на луѓе кои кажа дека не ги интересира да го остварат тоа што го ветува и тоа што народот излегуваше на улиците, туку едноставно да ја проложат. Истата или сличната шема како во МРДПМ нешто го правиш 11 години.
Новата власт не треба да прави ништо против што се борела или јавно се декларирала во минатото, затоа што тоа би било и некоректно и штетно за нив, смета политичкиот аналитичар Алберт Мусклиу.
Од друга страна, не значи секое обвинување дека тоа е реално. Ние сме слушнале разни обвинувања, дури за периодот од 100 дена од веќе сегашната опозиција. Ние имаме 4-5 импичменти за министри во тој период од 100 дена, така да тоа не е репер дали нешто се случува и не се случува. Но во секој случај, ако има обвинувања, мислам дека новата влада има обврска, потрансфарентно се однесува и сите тие наводни аномалии да ги образложи пред граѓаните за да не се добие чувство дека се продолжува по истиот тер.
Рашковски го демантираше кумството, а адвокатското друштво дека било бесправно ангажирано.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
А и неделникот Фокус се осврнува меѓу другото и на сомнежите во јавноста за непотизам, поврзани со генералниот секретар на владата Драги Рашковски. Капитал пак објавува повеќе детали од неодамнишната анкета на Меѓународниот републикански институт ИРИ, која покажува голем пораст на оптимизмот во врска со политичката ситуација во земјава и изгледите за членство во Европската унија. Прегледот на содржината во неделниците го подготви Горица Попова.
Фокус објавува обсежна анализа, портрет од својот главен и одговорен уредник на генералниот секретар на новата влада, за кого во последно време се шушкаат, море и се објавуваат непријатни податоци. Кога Заев го постави професорот Драги Рашковски за генерален секретар на владата, за многу мина тоа беше вистински потек, почнува анализата во неделникот, зашто своите иновации и идеи ќе може да ги примени во интерес на 2 милиони граѓани. За жал, пишува авторот врз база на педантно истражување и анализирање на работењето на Рашковски на Правниот факултет во Скопје и во периодот од неколку месеци на новото работно место, тој почна да заличува на крава која дава 10 пати повеќе млеко од другите во стадото, но на крајот знае да ја клоцне кофата и да го истури млекото. Фокус наведува детали за анти-НАТО настапот на студентот Рашковски на ораторскиот надпревар на неговиот факултет, неговата преголема активност со постови на интернет за се и се што од работата на владата надвор од неговите ингеренции, потоа ангажирањето на тештата Елена Начевска за председател на второстепената комисија на владата за одлучување по жалби, па ангажирањето на адвокатската канцеларија на неговиот кумашин Дејан Костич да извршува дел од правните работи на владата и за тоа се разбира, додава авторот на текстот, да наплаќа пари. Фокус отворено го прозива премиерот Заев да реагира и да му ги исече, вели, преголемите амбиции. Ако реши да му прости, премиерот врз себе го презема огромното време на непотизмот, корупцијата, судирот на интереси против кои неговата влада вети дека ќе се бори, а не самата да ги практикува, му порачува Фокус на Заев. Капитал објавува повеќе детали од неодамнешната анкета на Меѓународниот републикански институт ИРИ, која покажува голем пораст на оптимизмот во врска со политичката ситуација во земјава и изгледите за членството во ЕУ. Според резултатите, бројот на граѓани кои ја опишуваат внатрешната политичка ситуација како мирна и стабилна се зголемил од само 5% во март на 44% во август 2017-та. Според Ири, оваа промена веројатно е поврзана со неодамнешното формирање нова влада по 2 години политички конфликт и несигурност. Процентот на оние кои ја опишуваат моменталната состојба како напната и неизвестна пак паднал за 18%, поточно од 62 во март на 44% во август годинава. А бројот на оние кои ја нарекуваат ситуацијата критична и нестабилна бележи пат од 22% и тоа од 32 во март 2017 на 10% во август истата година. Од ИРИ исто така посочуваат дека македонските граѓани изгледа се пооптимистични по прашањето за изгледите за пристапувањето во ЕУ, отколку кога Македонија го доби кандидатскиот статус. Бројот на оние кои мислат дека земјата сега е поблиску до пристапувањето во Унијата скокнал од 13% во март на 41% во август годинава. Поддршката за членството во ЕУ и понатаму е силна, 77% со подобрување за 15% од март оваа година. Регионалниот директор на ИРИ за Европа смета дека резултатите од ова истражување се многу охрабрувачки и дека новата влада треба ова да го препознае како можност да ја поврати вербата на граѓаните на Македонија и да преземе суштински мерки за решавање на прашањата кои се од најголема важност за нив.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Црно на бело е насловена книгата со илустрации на Игор Јовчевски, што деновиве се појави како издание на Стрип Квадрат. За објавата ќе биде забележано дека е едно од оние визуелни четива кои го прошируваат значењето на зборот литература, уверувајќи дека и цртежите можат да бидат читани. Прилог на Љупчо Јолевски.
Со своите 128 страници А4 формат во мек повес, Црно на бело на Игор Јовчевски е книга со некаде 120 цртежи, илустрации, графички едночинки, стрипски слешови и спредови, омажни портрети и опросторени приповедки настанати во периодот од 2004 до 2017 година. Таа е всушност плод на неговата креативна повеќегодишна стрип продукција и цртачка дејност. И наедно објавна Стрип Квадрат, која на автентичен начин ги осмислува и прераскажува неговите авторски стрип ликови, но и други вонвременски фигури од популярната култура. За Црно на бело рецензентот доктор Бошко Караджов во поговорот пишува: книгата на Јовчевски е едно од оние визуелни четива кои го прошируваа значењето на зборот литература, уверувајќи дека и цртежите можат да бидат читани. Оваа сликовна литература раскажува на невообичаен автореференцијален начин. Со други зборови, колку Јовчевски говори за насликаното, толку говори и за себе и неговите вредносни стоалишта. Затоа Црно на бело е сликозборница која може да се чита и како омаш, но и како еден вид суптилна иконокластика преку која авторот не може да се оттргне од чувството дека одредени вредности се над се.
Не секогаш имам јасна слика што на крај ќе излезе од трча. Знам можеби како да почнам илустрацијава и што да биде главниот момент во самиот цртеж. Без да го имам тоа, не сметам дека немам ни идеја за воопшто да почнам да цртам. И сега кога ќе го нацртам, мора да речеме главното. И ќе оставам тука слобода, можеби ќе го оставам цртежот да преспие на вечер, така не довршам. И другиот ден да ги додидам оние работи од околу, позадини или други ликови или што и да е на илустрацијата. Можеби да кажува и да биде сватена вака или онака.
Вели Јовчевски. Илустраторот дополнува дека многупати се случувало тој на почетокот од процесот да има една конкретна идеја, за да потем, по разговорот со колегите или пријателите, види дека секој од нив има свое толкување што видел на илустрацијата и дека тоа понекогаш нема никаква врска со личната иницијална замисла. И тоа е, како што потенцира, добрата страна на работите, затоа што луѓето понекогаш гледаат нешта што самиот не може да ги види и, конечно, не му биле идеја да ги нацрта. А говорејќи за насловот на книгата Црно на бело, Игор истакнува дека има две варианти зошто се решил за него.
Едната е она, нели, Црно на бело, затоа што е самата техника тушна на хартија, а другото може би е некој мој, зборов него сакам многу, затоа што политичарите многу користат отчет за работата моја сработена во последниве, да речам, години, и буквално еден документ што Црно на бело покажува што јас имам сработено години.
Од друга страна, Јовчевски знае да каже, тој на овој начин може би подсвесно затвора една страница од собственото творештво и тргнува во освојување на нови креативни визуелни простори. Оттаму нималку не чуди кога истакнува дека по периодот во кој некако повеќе му се посветил на цртежот, сега доаѓа моментот кога треба да и се врати на својата голема љубов, стрипот од кој пак се произлезени и овие илустрации.
Тоа беше се во оваа емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валовски и Фростина Димеска. До слушање!